Jeg får mest lysten til at ryge, når det er, at man er ligesom sammen med sine venner, man er social, og ligesom vejret er godt, og man har fået lidt øl, og lysten kommer bare lidt på. Altså man får lidt lyst til at blande den der øl med en rygning, fordi det er på en eller anden måde lidt dejligt, og samtidig også lidt afslappende. Og så er det også meget hyggeligt det der med, at man står med en person, som også ryger, og lige at stå, og så kan man tale om ting og sådan noget, og have lidt sådan et safe space.
Enig med alt, hvad han siger. Men hvis jeg har en halv pakke cigaretter til overs fra weekenden, og de ligger hjemme på bordet, så forbinder jeg det også med en kop kaffe om morgenen, og så har jeg også en trang til at ryge der. Så det, hvis de er der, så ryger jeg dem også i hverdagen. Så er det sgu lige meget om det er et socialt lag.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck Fonden.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger vi, hvorfor vi bliver afhængige af nikotin.
Og de forskere, hvis hjerner vi plukker, er Jesper Andreasen og Christine Rømer Thomsen. Mit navn er Jens Bastrup Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Velkommen til Brainstorm. Juhi! Vi sidder i samme studie.
Ja, er det dejligt?
Det er bare så skønt.
Det var godt.
Vi ryger ikke.
Nej, og det er også meget skønt, synes jeg. Men, men rygning og nikotin er det, vi skal snakke om i dag. Og vi har lige hørt Carl og Benjamin her i starten af afsnittet fortælle, hvornår de oftest får lyst til at ryge.
Mm. Og hvorfor skal vi så ind på det her rygning? Det skal vi, fordi at regeringen for nylig foreslog at indføre et forbud mod at sælge nikotin til personer født i eller efter år 2010.
Mm.
Og i kølvandet på lovforslaget skrev vores gode kollega Anne-Sophie en artikel, der handler om, hvorfor det især er skidt, når unge mennesker ryger. Så det underbyggede jo lidt det der forslag.
Ja, det kan man sige.
Kan vi godt sige, ikke?
Ja.
Men det skal vi ikke sådan... Vi er ikke politikere.
Nej.
Men vi linker til artiklen i episodeteksten.
Ja, det gør vi. Ja, vi skal ikke sidde og diskutere, om det er et godt eller dårligt forslag. Vi skal i stedet for tale i dag om, hvorfor vores hjerner er så vilde med nikotin, og hvorfor det er så vanedannende. Vi skal snakke lidt om, hvilke mekanismer det er, der gør, at selvom vi er fuldt bevidste om, at det her det er altså sundhedsskadeligt, at vi så alligevel har så svært med at stoppe med at ryge. Og sidst, men ikke mindst, så skal vi også til sidst i episoden lige høre forskernes råd til, hvad man så kan gøre for at slippe af med den her vane.
Mm. Men allerførst dykker vi lige ned i, hvad der sker i hjernen, når man ryger en cigaret eller stopper en nikotinpose op under overlæben. Alright. Vi starter lige med at gøre en ting fuldstændig krystalklart. Det er usundt at ryge. Vidste du godt det, Asbjørn?
Ja, det vidste jeg godt.
Det vidste jeg også godt. Og det er usundt, fordi man øger risikoen for at få lungekræft, kol, hjertekarsygdomme, og derudover så kan rygning øge risiko for at udvikle depression.
Mm.
God grund til at lade være med at ryge.
Ja, og som du lige sagde, så er de fleste klar over det her. Men så er der også det spørgsmål, der hedder, er det sundere at benytte nikotinposer?
Mm-hmm.
Og det er faktisk et mindre onde, hvis man lige sammenligner de to, lyder det fra Jesper Andreasen, som er med i denne uges episode, fordi selve røgen fra cigaretten og de stoffer, der er i den røg, de er skadelige. Men det er også sådan, at nikotinposer i høj grad er vanedannende.
Mm.
Og det er altså det, vi skal tale om i dag. Det er den her afhængighed.
Yes. Helt sikkert. Mm. Jeg har selv været afhængig.
Har du det?
Af smøger. Jeg har aldrig prøvet en nikotinpose, tror jeg.
Nej.
Altså, nej. Det tror jeg sgu ikke.
Hvornår var du afhængig af nikotin?
I mit tidligere liv som musiker.
Åh ja, det hører med.
Ja, og vi skal tale lidt om senere i podcasten, at visse situationer kobles over tid med rygning, og det var så at spille guitar.
Mm.
Jeg prøvede nogle få gange at ryge cigaretter, mens jeg spillede guitar.
Ja.
Sådan lidt old school, hvad hedder det, Rolling Stones-agtigt.
Ja, der er lidt rock and roll over lige at sidde med sådan en i munden.
Det er super sejt, altså, så tager du lige et væg, og så putter du lige smøgen op i, i guitarhovedet, der lige der, hvor strengene sidder.
Ja,
perfekt, det er lige en smøg der, ikke?
Ja.
Nej, men altså, det er ikke, fordi jeg var stor ryger, men altså, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg var lejlighedsryger, og hvor når det er, altså... Det kunne godt lige blive sådan 5-10-25 smøger på en uge. Ikke? Men jeg har aldrig røget 30 på en dag, eller nej, et eller andet sådan helt crazy, men altså, der var der lige nogle, en 5-10 gode år med musik og smøger.
Ja.
Jeg har set dig ryge, Asbjørn. Det er rigtigt.
Jeg har heller ikke været oppe på 30 cigaretter om dagen, og faktisk heller ikke overhovedet sådan røget i hverdagen, men det der med lejlighedsryge, det der med at festryge, det kan jeg sgu godt genkende. Mm. Det må jeg lægge hovedet på bloggen og sige. Heldigvis er det rigtig længe siden nu.
Jeg har også stoppet.
Men når jeg sådan har talt med Jesper Andreasen her i det her afsnit, og det han har fortalt mig om, at det kommer vi selvfølgelig ind på senere, men at vi sådan kobler forskellige oplevelser til det her med at ryge, det kan jeg i høj grad godt genkende.
Hvornår røg du den sidste cigaret?
Jamen, det er jo sådan set et halvt år siden.
Okay.
Så bare rolig.
Det er 6 år siden.
Og der vil jeg også sige, før det var det også lang tid siden. Så det er ikke en høj kadence.
Alright, nok om også vores kadence. Nu skal vi høre, hvad der sker i hjernen, når vi ryger en cigaret eller bruger en nikotinpose, snus eller lignende. Og det fortæller Jesper Andreasen, der forsker i nikotins effekt på hjernen, og han fortæller, hvad den akutte effekt af nikotin i hjernen er.
Altså, nikotin binder sig til det, vi kalder nikotinreceptorer. Og det er nogle receptorer, som vi naturligt har, som er følsomme over for et af vores egne signalstoffer. Et signalstof, der hedder acetylcholin. Og det er et signalstof, der er vigtigt for en masse forskellige funktioner, blandt andet indlæring af hukommelse, men også regulering af ens humør. Og når nikotin så binder sig til de her receptorer, så efterligner det acetylcholin på en vis måde, men alligevel ikke helt, fordi acetylcholin bliver fjernet meget hurtigt. Det gør nikotin ikke. Altså acetylcholin bliver fjernet i løbet af millisekunder, hvor nikotin bliver hængende i noget længere tid, sådan i nogle timer. Så når de her nikotinreceptorer bliver stimuleret, så aktiverer de nervecellerne. Så på den måde er nikotin en form for stimulerende stof, og det gør, at det føles opkvikkende. Mange vil opleve det som, at man bliver lidt mere fokuseret, som sådan en af de akutte effekter, og man får måske lidt mere energi. Man kan mærke, at man bliver lidt friskere, og at man får, at nogle oplever også, at man får lidt sådan løftet humør og bliver lidt bedre humør. Og hvis man er vant til nikotins effekter, så kan det også dæmpe angst.
Ja, og Jesper Andreasen, som vi lige hørte her, han er lektor i translationel farmakologi på Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi på Københavns Universitet.
Det er langt siden, som sagt, 6 år siden, jeg røg en cigaret sidste gang, men jeg kan faktisk ikke rigtig huske det der med energi, fokus, løftet humør.
Nej.
Kan du huske det?
Ja, det vil jeg faktisk sige. Det kan jeg egentlig godt, selvom man... Hvis man har røget i sammenhæng med at drikke fadøl, så trækker det jo også lidt i den anden vej, lidt i den anden retning, kan man sige. Men han har faktisk fortalt mig, at det er derfor, der er mange, der synes, det går godt med hinanden, at drikke alkohol og ryge.
Okay.
Fordi at alkohol er sådan en sløver, kan man sige, og nikotin er sådan en stimulant. Hvis man skal sammenligne med noget, så kan man faktisk sammenligne med kokain, som også er sådan en opkvikkende stimulant. Mm-hmm. Ja.
Spændende. Mm. Det er meget sjovt egentlig, at de ligesom æg og bacon, så går fadel og smøger hånd i hånd, supplerer hinanden, og vi kan ikke anbefale, at I supplerer det. Altså.
nej, overhovedet ikke. Men jeg synes også godt, at jeg kan genkende det der med, jamen, den får lige gang i snakken i hvert fald. Altså sådan en cigaret der, ikke? Så står man derude, og så kører snakken altså.
Det er rigtigt.
Men
nikotin er en stimulant.
Mm.
Kokain er også en stimulant.
Ja.
Og som du siger, der er andre rusmidler, som er sløvende. Heroin.
Ja.
Har jeg ikke prøvet. Men det er meget sjovt, at det er sløvende.
Tror heller ikke, du skal...
Nej, jeg har heller ikke prøvet kokain. Nej. Jeg har faktisk ikke prøvet en særlig meget. en smøg og alkohol. Men det er meget sjovt, at... Fordi man tænker lidt, at heroin, det er også sådan en festting eller et eller andet, ikke?
Gør man det?
Ja, det
er ikke der, hvor jeg kommer, men...
Ikke over i Silkeborg der tog man det lige, når man skulle slappe rigtig godt af. Nej, okay. Yes. Men altså, hvad er det med nikotin i hjernen der, Asbjørn?
Jamen, nikotin, det virker rigtig hurtigt i hjernen. Det er sådan, at hvis du tager et hiv på en cigaret, så går det faktisk kun få sekunder fra, at det her nikotin, det kommer op i din hjerne, fra du tager hivet, til det kommer op i din hjerne. Og det går lidt langsommere, hvis du bruger en nikotinpose, fordi der så skal det lige igennem slimhinden. Og det kan tage cirka et minuts tid, men det er stadig rigtig hurtigt, fortæller Jesper Andreasen.
Så det der med, når røg kommer ned i lungerne, så er lungens vej til hjernen, så at sige.
Det er den hurtigste.
Det er den hurtigste, det er meget sjovt. Ja.
Og det er faktisk også sådan, siger Jesper Andreasen, at det har en indflydelse på, hvor vanedannende noget er, hvor hurtigt det kommer ind i systemet.
Ja.
Og han sammenligner det lidt med, jamen, rosen er vildere, hvis du sætter dig i en Ferrari, som kører fra 0 til 100 på
3, eller en Tesla.
3 sekunder. Ja, eller en Tesla, ja. faste lyttere vil vide, at jeg sådan reklamerer lidt for Tesla en gang imellem.
Nå, god bil.
Men i hvert fald, så er det vildere at sidde i en Ferrari, end det er i et godstog. Som går langsommere, ikke?
Kokain er meget vanedannende, fordi det har en hurtig og kortvarig effekt. Og det er også mere vanedannende end nikotin, trods alt.
Ja.
Det tror jeg også, selvom jeg kan prøve det, så ved man også godt, okay, kokain, det virker som om, at det er virkelig sådan en, så er du bare hooked-agtig, ikke?
Ting.
Men nikotin er faktisk tæt på i vanedannelses barometeret. Vi er næsten deroppe, ikke?
Ja.
Og jeg fortæller Jesper Andreasen, at det vidste jeg faktisk ikke. Man ved jo godt, okay, folk bliver afhængige af smøger, men at det er næsten op at slås med kokain. Ja. Vildt nok.
Men det er igen det her med, at det kommer hurtigt ind og forholdsvis hurtigt ud igen.
Ja.
Så langt så godt. Ovenstående her er, hvad der sker i hjernen, når man så lige møder op til en fest, og så ryger en enkelt cigaret. Men nu skal vi høre, hvad der sker i hjernen, hvis vi bliver ved med at ryge cigaretter efterfølgende.
Selve nydelsen af selve rusmidlet vil falde. Men ironisk nok, så vil trangen til det stige. Og det skyldes, at når man har den her kontekstinducerede trang, altså at man får trangen til at ryge, hver gang man er i en given kontekst, fordi det har man ligesom lært. Og jo flere gange man gentager det, jo stærkere bliver den hukommelse. Og så kommer den kontekst til at være drivkraft for trangen. Og det behøver ikke nødvendigvis kun at være én kontekst. Det kan sagtens være flere. Det kan godt være, at det er nogle bestemte sansindtryk. Det kan også godt være, at det er effekten af alkohol, eller en emotionel tilstand af at være anspændt, stresset eller nervøs eller trist, sådan at nikotinen kan sagtens knytte sig til flere forskellige kontekster i den samme person. Så der kan være en række forskellige situationer eller følelsesmæssige tilstande, der kan udløse trangen. Men uanset hvad, så vil det, at man gentager det tilstrækkeligt mange gange, gøre, at det stille og roligt sætter sig som et vanesystem, at man sådan lidt per automatik begynder at søge, eller man får trangen, og så begynder at søge tobaksrygning eller andre former for nikotinprodukter, når man er i de her kontekster. Og så bliver det mere, mindre og mindre noget, man egentlig gør som en bevidst målrettet handling, men mere som en slags automatiseret, vanestyret handling, som er mere afkoblet fra bevidstheden. Altså, man tænker ikke over det mere. Man gør det bare.
Det er mig nede i julelokalet.
Ja.
Så, nu er jeg i julelokalet. Jeg har min guitar frem med smøgerne.
Yes. Ren refleks.
Simpelthen.
Ja. Og det er jo interessant, synes jeg, at jamen, du kommer til selv at lave den der kobling, fordi når du første gang tager en cigaret ned i øveren, så er det måske bare, fordi du tænker, det kunne være lidt hyggeligt.
Ja.
Og så gør du det næste gang, fordi jamen, det plejer vi lige at gøre. Og så bliver det mere og mere sådan fasttømret i din hjerne, at jamen, når jeg sidder her med min guitar, så skal der lige have en smøg.
Ja.
Ja.
Det er egentlig utroligt, at jeg afvendede mig selv.
Ja.
det har jeg gjort i mange år jo.
Ja. Og det er ikke
altså,
nemt.
Altså, hvad
er
jo?
Det er ikke nemt, fordi
godt
det
gået, Jais.
ja, godt gået, Jais. ja. Vi skal også lige høre fra nogle unge mennesker ude fra virkeligheden igen.
Ja, det skal vi da. Fordi at du har været ude på KUA, og det ligger ude på Amager, del af Københavns Universitet.
Altså, de vil gerne have nu på Københavns Universitet, at man kalder det Søndre Campus.
Ja, dit gamle hud.
Men det var, fordi jeg vidste, at derude, der kan man finde nogle rygere.
Fordi du selv har været i efter filosofi. Altså, du har været filosofistudent derude.
På filosofistudiet, der tror jeg, der er flere rygere, end der sådan gennemsnitligt er andre steder
ganske danske land. Man tænker lige nogle filosofiske tanker, der skal man så lige have smøg bagefter. Men vi skal lige høre Benjamin og Karl, som du mødte derude.
Ja.
Og
Vi skal lige høre, om de kan genkende det her med, at nikotinbehovet det begynder at stjæle fokus fra andre ting.
Det kan jeg godt relatere lidt til, fordi at hvis jeg nu sidder sammen med en stor gruppe af venner, som alle sammen ryger for eksempel, så begynder det lige pludselig rigtig meget at handle om det. Så begynder det for eksempel, lad os nu sige, at man sidder og laver en leg, eller sidder og spiller et drukspil eller andet. Og så siger man, okay, når vi har pause det her, så skal vi alle sammen lige ud. Og så begynder det at blive en ting med, at pauserne bliver rygning. Og så er man færdig, og så går man ind igen, gør sin ting, pause, ud igen. Så begynder det lige pludselig at være noget, man gør. Det er sådan en vane, rutine nærmest.
Hvad siger du?
Jeg er enig, jeg synes også, at det kan ofte være sådan en disruption fra, for eksempel hvis man sidder sammen med nogen, der ikke ryger, og jeg vil gerne ryge, og så ja, helt klart overskyggende det der med at gå vide, at der kommer ikke lige et tidspunkt nu her, hvor man normalt kan gå ud og ryge. Det er noget, jeg sådan aktivt skal sige, hey, nu fucker jeg lige af fra den her sociale sammenhæng, fordi at min afhængighed tynger mig herud.
Ja, nu har vi talt om det her med, at man forbinder en association til der, hvor man har røget, for eksempel til en fest eller nede i et øvelokale, så begynder man at forbinde det med at ryge cigaretter. Men en anden pointe fra forskerne er faktisk også, at jamen, du kommer til at rette fokus mod cigaretten, når du så er i øvelokalet. Du kan ikke helt lige komme i gang med den gode guitar-solo, før du lige har fået en cigaret.
Stop og sikken, gutter, jeg skal lige have spøjt.
Lige præcis. Eller du kan ikke hygge dig lige så meget til festen, før du lige har fået din cigaret. Og det er faktisk Nej. Også det, Benjamin og Carl her reagerede på. Og der kan man høre af Benjamin her, som var den, der talte til sidst, at han jo også siger, at jamen, hvis han sidder til noget, hvor de andre ikke er rygere, så kan han godt sidde og trippe lidt, og måske endda komme til at sige, ved I hvad, tak for i aften, jeg går lige et andet sted hen, fordi jeg vil ryge en cigaret.
Og det er jo ærgerligt.
Ja.
Så bliver det sådan en styrende faktor i ens liv.
Ja. Men nu har vi talt om de her kortsigtede og langsigtede effekter af nikotin i hjernen, og vi har også lige kort berørt, hvordan vi kommer til at koble nikotin til de her situationer, hvor vi har fået den i. Og det kan være, at vi har vendet os til at ryge, når vi bliver stresset, eller til fest i øvelokalet, når vi har fået en øl. Men nu skal vi lige høre sådan rent teknisk, hvordan amygdala og hippocampus, som er to centrale områder i hjernen, de får os til at koble de her forskellige kontekster til det at tænde en cigaret.
Ja, altså amygdala er væsentlig for at lave den association mellem kontekst og rusen. Det er den er en helt central spiller i den kontekstlæring, eller associativ læring, kunne man sige, skabe en association. Den er ikke alene, der er også nogle andre områder, blandt andet nogle dele af en struktur, der hedder hippocampus, spiller også med i den hukommelses proces. Men det betyder så, at når man så er i den givne kontekst, så bliver amygdala aktiveret, hvis den har lært, at en bestemt kontekst, som kunne være et rusmiddel, eller sansindtryk, eller følelsestilstand, så der aktiverer det amygdalas kredsløb, som så faktisk primer eller stimulerer vores dopaminsystem, så dopaminen allerede begynder at stige, inden man har taget rusmiddel. Og den stigning i dopamin er med til at motivere en. Dopamin er, mange de kalder dopamin et nydelsessignalstof. Det er faktisk ikke helt rigtigt. Det er mere en emotionel forstærker. Men det er også en motivator. Når dopaminen stiger i belønningssystemet, så er det en motivationel driver, som driver målrettet adfærd, så man gør noget for ligesom at opnå noget. Det betyder, at konteksten, når den aktiverer amygdala, så amygdala stimulerer dopaminsystemet, så begynder man allerede sådan, det der, hvor tvangen er. Nu så får man en restløshed, og så skal, ligesom, skal der ske noget. Nu skal jeg have mit rusmiddel. Og det er den der forventningsglæde, der er allerede. Ligesom, inden man har fået rusmiddel, at der allerede er lidt stigning i dopamin. Man begynder allerede at blive sådan lidt høj på forventningen. Og så tager man rusmidlet, og så får man ikke helt det samme sus, som man måske fik en gang. Så kan man kompensere ved at tage lidt højere dosis, så tager man måske bare lidt mere. Men uanset hvad, så gentager man jo sådan set den samme adfærd. Og for hver gang man gentager den rotunde der, så lærer amygdala det bare lidt mere solidt og bliver lidt bedre til at lære det. Altså det gør, at amygdalas hukommelse bliver så stærk, at konteksten bliver en stærkere og stærkere trigger for adfærden. Så det bliver mere og mere. Altså det bliver sværere at bremse den, fordi trangen vil blive større med tiden. Og så gentager man det, når man gentager noget tilstrækkeligt mange gange, så bliver det en vane.
Man ved altså, at det er ved at blive forår, når der er fuglekvider på vores kilders klip.
Ja, det er helt dejligt at lytte til, ikke?
Ja, jeg tror, at Jesper har været ude i sin skønne have. Ja. Ja. En varm forårsdag.
Ja. Men hvad tænker du om det, han fortæller?
Jo, men jeg tænker, at det er spændende. Også det der med, at de gode gamle usual suspects, dopamin, amygdala og hippocampus, ja, alt det der,
det er altid
er, det er stort set altid det, vi finder ud af. Så der var den igen.
Ja.
Men altså, særligt det der med belønningssystemet og dopamin, det kunne vi næsten have gættet, inden vi talte med Jesper, og det nok var det, der var involveret. Ikke?
Jo, det, helt sikkert.
Det har vi jo talt om mange gange i forhold til vaner og afhængighed. Og jeg ved ikke hvad.
Men det er meget dejligt, at han fortæller det her med, jamen, det handler ikke bare om belønning, det handler faktisk også om, at det her stof, det er også noget, der er med til at motivere os til at gøre ting.
Motiveret adfærd. Ja.
Og han har også fortalt, at selve forventningen om nikotin kan faktisk forårsage en øgning af dopamin i belønningssystemet.
Ja, så inden man overhovedet ryger, så
får man
kan man spore lidt spændende. Ja. Nå, men Jesper Andreasen fortæller, at det er svært at sige præcis, hvornår afhængigheden indtræffer, men at vi i processen langsomt, men sikkert får taget vores frie vilje fra os. Også selvom vi fuldt ud kan erkende, at cigarettens ros ikke længere er så fed, og det er ved at være lidt irriterende og usund på en eller anden måde. Mm. Men i klip, vi skal høre nu her med Jesper igen, der forklarer Jesper, hvorfor det er så svært for viljen, fornuften at bryde igennem den her motiverede, dopamin-agtige adfærd.
Man kan godt ligesom have to parallelle spor. Man kan godt have en fuld erkendelse af, at det her det er sgu ikke så smart. Jeg burde stoppe med det her. Og ligesom prøve at slå sin viljestyrke til. Og det kan godt gøre noget et stykke af vejen, men fordi det er blevet nogle lidt låste, vanestyrede og kontekstudløste adfærds, altså det er en kontekstudløst adfærd og vanestyret, og det her lidt tvangspræget aspekt med, at det altid er drevet af den samme kontekst og emotionelle tilstand, det, så er det jo i mange tilfælde så stærk en kraft, at viljestyrken kommer til kort. Det er jo et ubehageligt paradoks, at man kan være fuldt ud opmærksom på, at det her det er faktisk ikke noget, jeg ønsker længere. Jeg vil gerne prøve at rulle det hele lidt tilbage. Og så bliver man alligevel overrumplet af trangen. Og, altså fordi man kan afstå så længe, som viljestyrken ligesom kan klare det, men den frustration og det ubehag psykisk, der er forbundet med at prøve at knække den der tvangsprægede vane, hvis man er meget afhængig af noget, vil jeg mærke. Det er jo ikke alle, der bruger nikotin, der er sådan helt OCD-agtig omkring det. Sådan skal det ikke lyde. Men hvis man bliver meget afhængig af et rusmiddel, så er der sådan noget OCD-agtigt over det, noget tvangspræget. Og der er det enormt psykisk stressende at afstå fra. Altså det er lidt ligesom, hvis man spørger en patient med OCD, kan du ikke bare lige lade være med at lave dine ritualer sådan et par timer, eller måske en dags tid?
Det bliver tvangspræget, hvis du er rigtig afhængig.
Ja.
Og det giver god mening.
Ja.
Det tror jeg også selv, jeg kan genkende.
Ja. Og så er det meget ubehageligt at bryde ud af, selvom man, selvom man har besluttet sig for, at jeg får egentlig ikke rigtig noget ud af det her, så kan det være.
Nej, jeg prøvede også et par gange.
Ja.
Tredje gang lykkedes det.
Hvad var det der? Hvad var løsningen?
Jamen det er også det, der er lidt forunderligt ved at sige, fordi at de første to gange, hvor det så gik galt, der var det svært. Altså, der var det, jeg ved ikke, altså det var netop super svært at bryde vanen. Men tredje gang, det var bare sådan, nu gider jeg simpelthen ikke mere. Slut, og så stoppede jeg bare, og så var det faktisk ikke så svært.
Nej.
Og det fatter jeg ikke rigtig, hvordan det kan det lade sig gøre. Nej.
Du overgiver det simpelthen bare ikke mere.
Nej, men det, jamen det kan godt være, at det er, jeg ved det sgu ikke rigtig. Fordi det er jo mærkeligt, når man hører det, Jesper siger, ikke?
Mm.
Altså, hvad var lige forskellen?
Ja.
Men altså, det kan jo så være alt muligt.
Det kan jo være, at der har gået tilpas lang tid, lige så stille, altså, så er der gået længere og længere imellem, at du styrkede den der association.
Ja, men det er bare sjovt i forhold til den der neurobiologi, man så er op imod, ikke? Mm. Den må jo også have været op imod tredje gang, ikke?
Helt sikkert.
Nå, men det må vi lige udfolde i en i en ny podcast og på 7 bind, hvor jeg dykker ned i mit eget rygestop.
Ja. Men altså, det er faktisk rigtig store og tunge kræfter, man er op imod. Og det skal vi også lige høre fra en anden forsker, Christine Rømer Thomsen fra Center for Rusmiddelforskning Hun forsker i afhængighed og hjernen. Og hun fortæller, at trangen til rusmidlet kan blive så stærk, at andre behov begynder at træde i baggrunden, og at det til sidst kan blive rigtig svært at motivere sig for andre ting. Og det fortæller hun her.
Jamen, jeg tror, det hænger jo blandt andet sammen med, at du har påvirket det her belønningssystem, og det er... Altså det er også sådan et ursystem, altså som man kan sige, det er jo det system, som gør, at du overlever, ikke? Altså det er det, der gør, at du sikrer din egen og også din arts overlevelse. Så det er klart, at hvis du går ind og påvirker sådan et system her, så er det nogle store kræfter, du er op imod. Og det, man kan se, det er ved de her, altså hvis man folk udvikler afhængighed, at så er der den her meget kraftige påvirkning af systemet. Og det betyder jo både, at systemet reagerer kraftigt på de her rusmidler og de cues, der er forbundet med det. Men det betyder også, at det også reagerer, man kan sige, mindre på andre former for belønninger, ikke? Så man snakker om sådan en indsnævring af interesser, ikke? Så det bliver sværere at motivere sig selv til nogle af de ting, man ellers har prioriteret, ikke? For så på en eller anden måde, så kommer det her til at tage over. Så den der trang, eller den der craving efter det, den kommer til at fylde så meget, at det også bliver på bekostning af andre ting, som ellers er vigtige for en, og som man ligesom rationelt vil sige, det her, det er vigtigere. Men jeg tror, altså den der trang kan bare være utrolig svær at kontrollere.
Christine Rømer Thomsen er lektor på Center for Rusmiddelforskning på Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Spændende det her med overlevelsesvinklen.
Ja. Hun har også fortalt, Christine Rømer Thomsen har også fortalt, at jamen, hvis man viser personer, det er jo så godt nok alkoholafhængige personer, men hvis man viser dem billeder af alkohol, så kan man se, at deres hjerner reagerer voldsommere end hos ikke afhængige. Hmm. Og faktisk også, hvis man viser billederne i så kort tid, at de ikke engang er bevidste om, at de har set dem.
Okay.
Så det går dybt ind i systemet.
Ja.
Men ja, det lyder jo umiddelbart som en dum idé, at hjernen kan indlejre så faste vaner, at vi faktisk ikke, altså sådan, vi kan ikke sætte os ned og beslutte os for, nu gider jeg ikke det her mere, og så stopper vi bare. Det er i hvert fald rigtig, rigtig svært at rykke på dem på den måde. Men der er faktisk en god evolutionær årsag til, at hjernen gør det her med at implementere så fastgroede vaner. Hjernen den sparer nemlig energi, når den automatiserer vores handlinger. Og det er simpelthen så lavpraktisk, at det er det, der hjælper os, når vi skal hurtigt binde vores snørebånd, eller vi skal cykle en meget automatiseret handling, hvor vi ikke sådan... Vi sidder ikke på cyklen og tænker over, nu skal jeg skubbe venstre pedal frem, nu skal jeg skubbe højre pedal frem, og jeg skal holde balancen. Og det er simpelthen bare indgroet i os. Så i mange andre henseender, der kan man sige, det er jo super smart, at vi kan det.
Det her system er tvirket svært.
Ja, lige præcis.
Alright, nu ved vi, hvad der sker i hjernen, når man begynder at ryge, og hvordan hjernen fastholder afhængigheden. Og vi skal også lige høre, hvad man så kan gøre for at komme ud af afhængigheden.
Ja.
Og Jesper Andreasen anbefaler, at man starter med at forsøge at afkoble ens nikotinforbrug fra de situationer, hvor man normalt kommer til at ryge, ned i øvelokalet for eksempel.
Mm.
Prøv at afkoble det på en eller anden måde. Og paradoxalt nok fortæller Jesper, at man kan gøre det ved hjælp af nikotin.
Mm.
Hvordan det fungerer, hører vi lige her.
Vi starter med at gå i flæsket på det psykiske. Og så må vi vente med de der abstinenser til senere. Så hvis man kunne tage et nikotinplaster i en periode, og det kan godt være, det kan være måneder, det kan være lang tid, hvor man så arbejder med at vende sig af med ikke at få det sus, og i øvrigt vende sig af med, at hjernen skal også lære at afkoble det der med suset, som er associeret med en given kontekst. For hvis nu nikotinen er der sådan mere eller mindre hele tiden, fordi man tager sit plaster, og der er ikke de der pludselige stigninger i koncentration i hjernen, som hvis man tog et væs på en e-cigaret, eller tog en nikotinpose, der er ikke de der pludselige stigninger. Det er sådan lidt mere en stabil koncentration, der bare hele tiden er der. Og det er ikke knyttet til nogen bestemt kontekst, for det er der sådan lidt kontinuerligt. Så aflager man også, eller de systemer i hjernen, blandt andet amygdala, som du selv nævnte, man får jo ikke helt sådan repeteret den der association, som amygdala har skabt mellem kontekst og rusmiddel. Den bliver ikke bestyrket, fordi det er ligesom afkoblet nu. Man kunne sige det lidt, man forvirrer faktisk sit associationssystem man driller det lidt ved at sige, at nu får den ikke lov til at få bekræftet sin, den der association. Og det er en måde stille og roligt at komme væk fra wow-effekten og rusen og alt det der. Og hver gang man er stresset eller trist, så skal man have en smøg eller en nikotinpose. Så det er den psykiske del, man så arbejder med. Men man har styr, man holder abstinenserne i ave ved, at man jo trods alt får sin nikotin. Og jeg tror, det, der går galt i mange tilfælde, det er, at man tænker, at man vil løse begge dele samtidig. Så siger man, jamen, nu skal vi bare koldt fyrker. Og så skal man ligesom, bliver man både angrebet fra den ene side af det psykiske og alt det her tvangspræget og ritualiseret, og så bliver man angrebet fra den anden front med abstinenserne. Og så er det altså svært. Ikke? Så skal man have et rimelig stort arsenal af modstandskraft, og det er de færreste, der har det.
Mm-hmm. Hvis man har været rigtig fastryger og rigtig, rigtig afhængig, så er det de færreste, der har modstandskræfterne alene til at kunne klare sig af med det, siger han.
Ja.
Og nu ved jeg ikke, hvor mange cigaretter det var, du røg, Jais.
Jeg kan ikke huske, men det var sådan lidt, du ved. Ja.
Men det lykkes jo også. Altså, det lykkes jo også for altså, mennesker at stoppe med at ryge. Men det som Jesper han ligesom fortæller her, det er jo, jamen, hvis du kan afkoble den der psykiske association til, jamen, når jeg gør sådan her, så skal jeg ryge. Hvis du kan sørge for, at du bare, jamen, du får din nikotin, men du får ikke de der store spikes i de der situationer, så er hans råd her, at så kan man altså i hvert fald starte med at afkoble associationen, og så bagefter trappe ned i dosis af nikotin.
Ved hjælp af plaster?
Ja, ved hjælp af nikotinplaster, simpelthen. Ja.
Jamen, det er hermed givet videre.
Vi skal også lige hurtigt sige, at der findes også andre medicamenter mod nikotinafhængighed end nikotinplaster. Blandt andet så findes der et stof, der hedder vareniclin, som medicinalvirksomheden Pfizer sælger under navnet Champix.
Og, sjovt. Jeg
tænker Champix. Også, det lyder som et eller andet sådan sportsmærke. Eller,
ja, det gør det. Det gør er sådan en løbesko eller sådan noget.
Ja, præcis. Nå.
Champix.
Men i hvert fald, det her vareniclin, det er faktisk rigtig dyrt. 1000 kroner om måneden. Det tænker jeg ikke, at det er sådan, at alle mennesker, der lige har til at lægge på det.
Nej, det er for meget.
Ja, men det er sådan, heldigvis, at Pfizers patent netop er udløbet i 2021.
Det er godt.
Og Jesper, han forventer derfor, at det vil falde i pris. Og han er faktisk meget begejstret for det her stofs effekt, fordi i forhold til både cigaretter, men også altså, nikotinplaster, så har det en endnu mere afdæmpet effekt, end almindelig nikotin har.
Ja. Jeg har aldrig hørt om det her stof før, men det, det er da kanon, hvis det bliver billigt.
Ja.
Så alle kan være med. Vi er ved at være nået til slutningen af episoden her, men her til allersidst skal vi lige høre, hvad man kan gøre uden medicamenter, hvis man gerne vil lave et rygestop. Og her anbefaler Jesper Andreasen simpelthen, at man fjerner fokus fra rusmidlet ved at lave andre ting, som man bliver glad og opstemt af. Vi hører, hvad Jesper har at sige her.
Hvis man er blevet rigtig afhængig af noget, og hjernen har fået den bias, opmærksomhedsbias imod rusmidlet og ligesom ringeagter i gåseren, ringeagter og andre former for naturlig nydelse, så skal man ligesom i træningslejre igen, i sådan en rehab, hvor man skal begynde at lære, jamen hov, der er jo faktisk noget fedt ved alle de her andre ting, man kunne gøre. Og selvom de måske, det er ikke fordi, man slet ikke synes, det er fedt at gå en tur i skoven, hvis man er nikotinafhængig, men det der med, det måske er faldet en lille smule i forhold til, hvordan det var engang, det skal man så til at lære at sætte ordentlig pris på igen. Og det er en hård træningssag, og der synes jeg, det er vigtigt, at man får inddraget nogle af sine nære venner og familier, og de mennesker, man har rigtig tæt på sig i livet, som kan støtte op om det, og hele tiden hjælpe en til at blive eksponeret for dejlige ting, som ikke handler om rusmidlet. Og lære at få afkoblet det. Og så noget andet ved det at blive afhængig, det er også en følelse af tomhed uden rusmidlet. Altså man kommer til at have sådan en tomhedsfølelse. Det er der i hvert fald mange, der gør. Hvor man ikke rigtig i tilstrækkelig grad føler sig forbundet med sig selv og sine sanser, eller forbundet med andre mennesker. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at der er en tæt følelsesmæssigt forbundethed med nogle af dem, man stoler på og er tæt på. Og at det bliver dyrket måske ekstra meget i den første tid, efter man forsøger at stoppe med sit nikotinafhængighed eller afhængighed af hvad det nu måtte være. Så masser af kærlighed med andre ord.
Ja.
Og der kan jeg altså anbefale, at hver gang du får lyst til en smøg, så lige sæt en episode Brainstorm på.
Ja, det var det.
Så får du altså meget, masser af kærlighed.
Ja, den havde jeg ikke lige tænkt på, altså, men selvfølgelig. Men det er da dejligt
råd. Nok at tage
altså,
sådan,
det er da et super dejligt råd, han kommer med, fordi i virkeligheden er budskabet jo bare, jamen, prøv, om du ikke kan distrahere dig selv ved at lave nogle andre ting, som du synes er super fede, og være sammen med nogle mennesker, du holder af.
Helt sikkert.
Og det tænker jeg i hvert fald ikke kan skade nogen at forsøge at gøre det.
Og det er også gratis.
Ja, lige præcis.
Hvad mindre du kun kan blive glad af at tage på meget dyre restauranter. Så det kan godt være, at...
det kan da være, at du brugte det her råd egentlig, Jais. Det ved jeg ikke, om der var mange...
Ja.
Du lige kredsede lidt for dig selv med nogle gode oplevelser.
Det gør jeg sgu nok. Det plejer jeg at gøre i hvert fald. Ja, men altså, ja. Men det er, nu har vi snakket om det, det er stadig lidt et mysterie for mig, hvad det var, jeg gjorde dengang der, fordi det gik meget hurtigt.
Mm.
Men min hukommelse er også pænt hullet, med visse ting angår. Så noget, der ligger 6 år tilbage, det kan nogle gange være lidt svært at ihukomme.
Ja.
Men jeg vil grave i min hukommelse, og så vil jeg også... Altså, ej, det er måske det mærkeligt at bede lytterne om at skrive til os og foreslå, hvad jeg gjorde dengang. Men altså, skriv gerne til os på Instagram og skriv, hvordan I står med at ryge.
Ja.
Det vil vi gerne høre.
Det synes jeg, det vil være rigtig fint. Ja,
skriv en DM på brainstorm.podcast.
Yes.
Vi er ved at være færdige, men vi skal lige nå at nævne de nyeste Brainstorm-artikler.
Mm.
Som sagt har vores kollega Anne-Sophie Tengstad skrevet en artikel om, hvad der sker i unges hjerner, når de ryger eller bruger nikotinposer. Fordi unge hjerner er nemlig særligt sårbare over for det her vanedannende nikotin.
Ja.
Så er der også kommet en ny artikel om, hvordan en lam ALS-patient, det er en ALS, det er en meget alvorlig hjernesygdom, hvor man så langsomt men sikkert bliver lam, og det er en meget alvorlig sygdom. En patient har fået evnen til at kommunikere ved hjælp af elektroder indopereret i hjernen. Spændende artikel, som også udfolder, hvordan feltet er, forskningsfeltet er kontroversielt, og at man lige skal tage sådan nogle studier lidt med gram salt.
Det er et lidt kontroversielt studie.
Ja, men på den anden side, skal man også, jeg ved ikke, anerkende, at det er vigtigt at forske i patienter, som i den grad er fuldstændig på herrens mark, sent i deres sygdomsforløb. Så tjek den ud. Vi lægger link ned i episodeteksten.
Lige præcis, hvis du sidder og tænker, hvad var det, der var kontroversielt ved det? Så gå lige ind og klik
i
episodeteksten. Yes, det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne episode af Brainstorm, en podcast støttet af Lundbeck Fonden.
Skriv rygestop historie til os på Instagram. Og du kan også se det, vi selv laver.
Det lød ligesom sådan en sms-kode. Du skulle til at sige der, skriv rygestop til...
send penge på 26-23. Nej, men...
det skal I ikke gøre.
vi laver også ting på Instagram, så I kan ligesom også tjekke det, vi laver ud. Men I må også meget gerne DM'e os.
Yes.
Vi er tilbage næste uge med en ny episode. Jeg hedder Jais Barstum Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Tak fordi du lyttede med.